ليار أذاطلق راديو في سلام hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň penşembe günü. Gepleşiklerimizin nowatdaky tapyryna başlamagdan ozor. Günün möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Sariyew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käy ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanys bolun. Wikileaks'ın sonku yaradan diplomatik telegrammalarında Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow katı açık bolmadık adam deyip häsiýetlendirildi. 2018-nji ýyldaky futbol boýunça dünýä çempionaty Orsette geçirilýär. Şuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň düýn Astanadaky sammiti öz işini tamamlaýar. Indi şu beýlik habarlaryň dolmazmygyny bilen tanystyryaryn. Wikileaks'ın sonku ýaradan diplomatik telegrammalarında Türkmenistanyň prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow gaty açyk bolmadyk, köp adamlara ynamsyzlyk bildirýän we tejribeli ýalançy diýip häsiýetlendirilýär. Bu telegrammalarda prezident Berdimuhamedowyň häsiýeti we gatnaşyklary barada käbir maglumatlar berilipdir. Gizlin maglumatlarda aýdylmagyna görä, prezident Berdimuhamedowyň Birleşen Ştatlar, Türkiýany we Iranyň hallamaýandygy ýöne Hitai bolsa gowy görýändigi aýdylýar. Şeýlede onuň Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow we Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew hem gowy görmeýändigi habar berilýär. Şuň Halkara Futbol Federasiýasy futbol boýunça dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda Orsette geçiriljekdigini eglan etdi. Bu karar şuň Şwitsariýanyň Zürih şäherinde ses berilşikde edildi.
Just can promise. We all can promise. You will never regret. Let us make history together.
Men size söz berýärin. Biziň ählimiz bu arada siziň hiç açan ökülmejekdigiňize söz berýäris. Gelin bilelikde taryhy döredelin. Diýip Orsetiň premier ministriniň ornatory Igor Shuvalov Zürihde bu netije ýygylan edilenden soňra çykyş etdi. 2018-nji ýylda futbol çempionatynyň geçiriljek ýerini esasy dalaşgärler Orset bilen Angliýa hasaplanýardy. Şuň Şwetsiýanyň ýokary sudy Wikileaks internet saýtyny esaslandyrýan Julian Assange tutuk etmek barada karar çykardy. Julian Assange iki dinany zorlamakda aýplama bildirilýär. Şuň sud Assange'ın özüniň günäkär däldigi barada şikaýat arzasyny kabul etmekden ýüze urdy. Julian Assange bu aýplamalar Irak, Owanistan barada gizlin harap dokumentleri söýledi Birleşen Ştatlaryň diplomatik telegrammalaryny ýaradan üçin özüni arz alınıp barylan töhmet kampaniýasynyň bir bölegi diýip atlandyrýar. Interpol hem Assange'ı gözleniyen adımların sanığına kustu. 39 yaşlı Julian Assange'ın hedir nerede dedi belli değil. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň düýn Astanada açylan ýokary derejeli 2-günlük sammiti şuň öz işini tamamlaýar. Duşuşuň birinji güni Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton OBS agda 56 ýurdy Owganystanda uly rol oýnamagy çagyrdy. Ortadan prezidenti Dmitri Medvedew öz çykşynda OBS-niň öz mümkinçiliklerini ýitirýändigini, şeýle onuň täzeleneýän mätäçligini aýtdy. Kazakstan soňky 11 ýylda ilkinji kez OBS-niň ýokary derejeli sammitini gurnady. Ol postsovet döwletleriniň arasynda bu guruma ýol basyp eden ilkinji ýurtdyr. Özbekistanyň häkimetleri özbek gazy üçin Täjikistanyň 1.6 million dollar bergisini üzmetik halatynda Özbekistanyň bu ýurda gaz aktarmasyny biz etjekdigini ma'lum etdiler. Tojikistan gaz kompaniýasynyň berýän maglumatlaryna görä, özbek tarapy gaz üçin bergini üzmegiň soňky möhletini kesgitlemändir. Häzirki wagtda Täjikistanyň resmiýleri ýurdun energiýa bergilerini üzmek üçin Dünya Bankyndan 5 million dollar karz pul almak barada gepleşik geçirýärler. Şuň Owganystanda amala aşyrylan partlamalarda halkary koalisiýa güýçleriniň hatarynda 2 eskeriň ölendigi habar berildi. NATO-nyň berýän maglumatlaryna görä, düýn köçe ýakynyndaky partlama netijesinde bir esker, şuň hem soňa meňzeş partlamada bir esker ölüpdir. Ýöne bu helak bolan eskerleriniň haýsy ýurtdan raýatlary da bardy, henüz anyk maglumat alynmady. Berilen maglumatlara görä, şu ýylyň dowamında Owganystan halkary güýçleriniň hatarynda 670 esker ölüpdir. Şun Täjikistanyň gün ortasynda dörän çaknaşyklarda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň 3 ofitseriniň öldürilendigi barada habar berildi. Habar gurluklarynyň berýän maglumatlaryna görä bu waka dün Giýişlik Dağlyk Baljuwon raýonunda ýüze çykypdyr. Baljuwon raýony Ras jülgesine goly ýerleşýär. Ras jülgesinde iýem 2 aý çemiz wagt ber hökümet güýçleri Islam söwüşçüleriniň garşy operasiýalary alyp barýarlar. Gelip gowşun maglumatlara görä şu gün Aşgabatda we onuň töwereklerinde MTS özüklü telefon ulgumynyň iýsinde bökdenşlik ýüze çykypdyr we telefon ara gatnaşyklarynyň kesilmegini getiripdir. Yerli çeşme häzirki wagt bu kompaniýada telefonlar töleweleri kabul edilmeýändigini, täze nomerleriň satylmaýandygyny, şeýle-de MTS-iň üstü bilen internete çykyp bolmaýandygyny habar berdi. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.